Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1 la 13. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioși din toate națiunile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile dinspre Cirena, oaspeții din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Ca să putem înțelege acest text intitulat Coborârea Duhului Sfânt, măcar într-o măsură oarecare, vom face patru lucruri. Vom arunca o scurtă privire asupra cărții Faptele Apostolilor în legătură cu Duhul Sfânt. Vom prezenta scenariul de reconstituire a textului citit. Vom explica noțiunile de bază a limbajului lui și vom prezenta fațetele coborârii Duhului Sfânt. Mai întâi, să aruncăm o scurtă privire asupra cărții Faptele Apostolilor în legătură cu Duhul Sfânt. Capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor are 3 secțiuni. Doctorul Luca descrie marile evenimente din ziua cincizecimii în versetele 1 la 13. Prezintă predica apostolului Petru în versetele 14 la 41 și încheie cu efectul coborârii Duhului Sfânt pe care l-a avut asupra bisericii din Ierusalim în versetele 42 la 47. În primele 3 capitole ale cărții Faptele Apostolilor sunt peste 40 de referințe cu privire la Duhul Sfânt. Biserica începătoare era plină de Duhul Sfânt, care era sursa puterii ei. William Barclay a zis că nu putem ști precis ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii, dar, în schimb, suntem siguri că ea era una din zilele supreme ale bisericii, când s-a revărsat asupra ei Duhul Sfânt într-un mod special. Ni se pare adeseori că Duhul Sfânt s-a coborât de prima dată în ziua cincizecimii. Numai că părerea aceasta este greșită, fiindcă Duhul Sfânt există nu numai de atunci. Adevărul este altul, că Duhul Sfânt, făcând parte din Sfânta Treime, este și El Dumnezeu etern. Cartea Faptele Apostolilor ne arată că Duhul Sfânt a lucrat și în Vechiul Testament. El a vorbit prin împăratul David, 1:16. A vorbit prin profetul Isaia, 28:25. Că Ștefan i-a acuzat pe evrei că ei tot timpul istoriei lor s-au împotrivit Duhului Sfânt, 7:51. Și că Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu, revela oamenilor tot timpul adevărul celui prea înalt. Dar, în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a avut de făcut o lucrare specială. Cartea Faptele Apostolilor ne vorbește foarte mult despre Duhul Sfânt. Ea ne spune că toți slujitorii Bisericii Apostolice erau plini de Duhul Sfânt. Cei 7 diaconi, 6:3, Ștefan și Barnaba, 7:55, 11:24, și că Duhul Sfânt i-a pus pe bătrânii din Efes supraveghetori peste Biserica lui Dumnezeu, 20:28. Cartea Faptele Apostolilor ne arată în continuare că Duhul Sfânt era sursa întregii călăuziri a acestei biserici tinere, că Duhul Sfânt l-a pus pe Filip în legătură cu eunucul etiopian, 8:29. L-a pregătit pe apostolul Petru pentru a veni la el sutașul Corneliu, 10:19. L-a îndemnat pe apostolul Petru să meargă fără ezitare cu sutașul acesta, 11:12. A cerut ca apostolul Pavel și Barnaba să fie puși în lucrarea predicării Evangheliei la neamuri, 13:2-4. A condus lucrarea Consiliului din Ierusalim, 15:28. L-a condus pe apostolul Pavel prin Asia Mică, Misia și Bitinia, la Troa și de acolo în Europa, 16:6. A spus apostolului Pavel ce-l aștepta la Ierusalim, 20:23. Biserica începătoare era o comunitate care era condusă de Duhul Sfânt în mod special. Și tot această carte ne scoate în evidență că Duhul Sfânt este sursa puterii și a curajului. Apostolii au primit putere și curaj când s-a coborât Duhul Sfânt, 1:8. Curajul și elocvența de care apostolul Petru dispunea atunci când se afla înaintea marelui Sanhedrin se datorau lucrării Duhului Sfânt, 4:31. În această carte, Capitolul 5, versetul 32, ni se spune că numai cei care ascultă de Dumnezeu primesc Duhul Sfânt. Cu cât cineva face voia lui Dumnezeu mai mult, cu atât experimentează mai îndeaproape prezența, puterea și călăuzirea Duhului Sfânt în viața lui. În al doilea rând, vom prezenta scenariul de reconstituire a textului citit. Sărbătoarea Rusaliilor, care se numea și ziua Cincizecimii, avea două semnificații. Una istorică, când se comemora darea legii lui Moise pe muntele Sinai, și alta agricolă, când se inaugurase cerișul și se ofereau lui Dumnezeu două pâini ca mulțumire și jertfe. Levitic 23, 15 la 17, Numeri 28, 26 la 27, doi viței, un berbece și 7 miei de un an. Ziua Cincizecimii se mai numea și Sărbătoarea Săptămânilor, Exod 34 cu 22. Acest nume vine de la trecerea a 50-a zi de la sărbătoarea Paștelui, respectiv de 7 săptămâni. Paștele cădea în mijlocul lunii Nisan, aprilie, iar ziua Cincizecimii la începutul lunii Silvan, iunie. La doctorul Luca, a 50-a zi însemna intervalul de la răstignirea și învierea Mântuitorului la coborârea Duhului Sfânt. A 50-a zi după învierea Domnului Iisus din anul 30 a căzut tot într-o zi de duminică, când s-a coborât Duhul Sfânt. Aceasta era ziua cea sfântă când s-a născut Biserica lui Hristos. Ziua Cincizecimii făcea parte din cele trei sărbători mari anuale ca Paștele și Sărbătoarea Corturilor, când fiecare evreu de parte bărbătească care locuia sub 30 km de Ierusalim era obligat să ia parte la ele, iar toți evreii din țară de parte bărbătească erau obligați să vină la Ierusalim o dată pe an, la una din aceste trei sărbători. Dar și toți evreii care erau împrăștiați aproape prin toate țările considerau că aveau această obligație sacră să vină în cetatea sfântă măcar o dată la una din aceste sărbători. Guvernatorul roman Cestius a raportat lui Nero că la o asemenea sărbătoare, cum era Paștele, se adunau la Ierusalim la vreo 2.500.000 de perelini și se sacrificau la vreo 250.000 de miei. Evreii nu dormeau în noaptea ajunului sărbătorii Cincizecimii, ci o petreceau, adunându-se în sinagogi sau în case particulare, cântând cântece sacre, citind Sfintele Scripturi despre darea legii lui Moise pe muntele Sinai și rugându-se. Credem că și grupul celor 120 de credincioși veghea, se ruga în camera de sus și aștepta împlinirea promisiunii Domnului Isus cu privire la trimiterea Duhului Sfânt. Dimineața la ora 6, când începea ziua la evrei și slujirea la templu, piața era tixită de mulțimea închinătorilor care cumpărau animale pentru jertfă. Credem că în acest timp, când 20.000 de preoți slujeau la templu și mulțimile de închinători aduceau jertfe, apostolii și toți credincioșii care erau prezenți în camera de sus îl glorificau pe Fiul lui Dumnezeu că a acceptat ca El să fie mielul lui Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor lor și a întregii lumi. Se ridică marea întrebare. Unde a avut loc coborârea Duhului Sfânt? La templu sau în camera de sus a casei părintești a evanghelistului Marcu? Locul care era cel mai sfânt de pe pământ, unde Mântuitorul a instituit cina Domnului, a rostit marele discurs din Evanghelia după Ioan, capitolele 13 la 17, cu precădere despre venirea Duhului Sfânt. S-a arătat apostolilor de două ori după înviere și era prima biserică din istoria neamului omenesc. Unii comentatori ca John Stott oscilează. Alți comentatori ca William Neil înclină spre templu. Iar cei mai mulți ca Trenchard, Tenney, Lopuhin, Farrar susțin cu tărie că Duhul Sfânt s-a coborât în camera de sus, așa cum descrie doctorul Luca în versetele 1 și 2 din textul citit. Având în vedere pe cei 120 de credincioși care se aflau în camera de sus și în capitolul 1, versetele 13 la 15. Citez versetele 1 și 2 din capitolul 2. Erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Se crede că Duhul Sfânt a coborât în camera de sus între orele 7 și 8, fiindcă atunci când apostolul Petru a zis în versetul 5, la începutul predicii în curtea cea mare a templului, nu este decât al treilea ceas din zi, ceea ce înseamnă după orarul nostru, ora 9. Apostolii deja veniseră la templu de la casa părintească a evanghelistului Marcu. Ca venirea Duhului Sfânt să fie percepută, el s-a coborât prin semne vizibile și audibile. Mai întâi a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic care a umplut toată casa în care erau cei 120 de credincioși. Versetul 2. Apoi au văzut niște limbi ca de foc, împărțindu-se printre ei și așezându-se pe fiecare dintre ei. Versetul 3. Și în final, umplându-se cu toții de Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Versetul 4. Această revărsare a sunetelor puternice și neînțelese de nimeni, care s-a auzit în întreg orașul, i-a determinat pe mulți să se îndrepte spre casa în care știau că se aflau apostolii. Se crede că apostolii au vorbit mulțimilor de pe trepte exterioare care duceau spre Anagaion, camera de sus. Apostolii, umplându-se de Duhul Sfânt și primind darul vorbirii în alte limbi, știau că Dumnezeiescul lor învățător i-a echipat din cer prin Duhul Sfânt ca să predice Evanghelia tuturor națiunilor, începând din Ierusalim. Astfel, ei se simțeau îndemnați de Duhul Sfânt să meargă la templu, unde erau adunați oamenii aproape din toate națiunile de atunci, ca să le predice Evanghelia lui Hristos. Doctorul Luca ne înșiră țările din care au venit închinătorii la Ierusalim în numărul de 2-3 milioane, începând din est spre vest. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeții din Roma, cretani și arabi, respectiv evreii, care erau împrăștiați în toate aceste țări, cât și prozeliții care s-au convertit la iudaism. Toți aceștia, de asemenea, când au auzit revărsarea acelor sunete puternice din cer, neînțelese de nimeni, ne spune doctorul Luca în versetul 6, au alergat la templu, unde i-au auzit pe apostoli predicând în limba lor natală despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și au rămas uimiți, neștiind ce să creadă și zicând unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Versetele 11 la 12. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? 7-8. Ce miracol mare era această vorbire în limbi, pe care nu o putea explica științific nimeni din acele mulțimi, dar nici chiar știința noastră modernă. Și această limbă o vorbeau niște galileieni simpli. John Stott spunea că această vorbire aducea apostolilor o mare reputație. Comentatorii Longenecker, Neil, Barclay și Hendrickson spun că galileienii pronunțau litera R din gât și aveau un accent neplăcut. Datorită acestui fapt, lor nu li se permitea să rostească în Ierusalim rugăciunea de benedicție la un serviciu de sinagogă. Dar acum apostolii vorbeau cu mare elocvență și fără niciun cusur. În final, Doctorul Luca a scris în textul pe care îl studiem. Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Versetul 13. În textul grecesc scrie gleucos, vin nou dulce. Talmudul evreiesc ne informează că la sărbători nimeni nu îndrăznea nici să mănânce înainte de ora 9 și cu atât mai puțin să bea. Aici vedem unul dintre cele mai tragice lucruri, că unii dintre evrei au îndrăznit să-și bată joc de apostoli chiar și acum, la această revărsare a sunetelor puternice cerești, când milioane de oameni erau consternați la auzul și văzul acestui fenomen. În al treilea rând, vom explica noțiunile de bază a limbajului acestui text. În toate ramurile științei, medicină, astronomie, fizică, chimie, există un limbaj specific pe care un neinițiat în aceste domenii nu-l poate înțelege, în special anumiți termeni. Cu atât mai mult Biblia are limbajul ei. Termenii ei speciali și chiar simbolurile ei, pe care numai teologii inițiați le înțeleg. Revărsarea Duhului Sfânt după răstignirea, învierea și înălțarea la cer a Mântuitorului ne deschide o epocă nouă în istorie, așa cum au prezis profeții Isaia, Ezechiel, Ioel și Zaharia. Coborârea Duhului Sfânt a fost însoțită de trei fenomene simbolice: vânt, foc și vorbirea în limbi străine, care erau văzute, auzite și experimentate. Primul fenomen era sunetul, asemenea unui vânt. Doctorul Luca a scris în versetele 2 și 6: deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Doctorul Luca face precizarea că sunetul nu era vântul, ci ca de vânt, că el numai se asemăna cu sunetul unui vânt puternic natural. Sunetul cel puternic făcea apel la toți care îl auzeau să ia aminte la însemnătatea simbolului pe care îl are vântul cu privire la Duhul Sfânt și la promisiunea lui Dumnezeu, și anume la atotputerea și atotprezența Duhului Sfânt în epoca cea nouă a Bisericii. Luca 24:49, Fapte 1:8, Ioan 3:8. Al doilea fenomen: erau limbi ca de foc. Doctorul Luca a scris în versetul 3: niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. El de asemenea face precizarea că nici limbile nu erau de foc, ci ca de foc, că numai se asemănau cu parafocului ca să atragă atenția tuturor care le vedeau la însemnătatea simbolului pe care îl are focul în legătură cu Duhul Sfânt și promisiunea lui Dumnezeu de a purifica lumea în epoca cea nouă a bisericii prin pocăință. Luca 3:16, Isaia 6:6-7. Și al treilea fenomen era că cei 120 de credincioși care se aflau în camera de sus și erau umpluți cu Duhul Sfânt, vorbeau în alte limbi străine. Doctorul Luca a scris: și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul Sfânt să vorbească. Versetul 4. Mulțimile erau formate din evrei, versetele 5 și 10, și din prozeliți, versetul 10. Doctorul Luca i-a prezentat pe prozeliți în versetul 5 ca oameni evlavioși, care au venit din toate națiunile care erau sub cer. Aproape toți evreii vorbeau limba aramaică, atât evreii care locuiau în Israel, cât și evreii din diaspora, care erau răspândiți aproape prin toate țările de atunci. Iar prozeliții, respectiv neevreii care au acceptat iudaismul, religia evreilor și modul lor de viață, vorbeau în general ca și evreii din diaspora limba greacă, care era limba internațională în Imperiul Roman. Aceste două limbi erau principale acum în Ierusalim la sărbătoarea cincizecimii. Dar în această imensitate de oameni adunați din toate părțile lumii de atunci, se aflau și mulți vorbitori de alte limbi și dialecte, care cunoșteau puțin cele două limbi amintite. Cei 12 apostoli predicau în mai multe limbi și chiar dialecte despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pe care le-a făcut prin Domnul Isus. Ca toți oamenii care au venit la această sărbătoare să înțeleagă. Toți aceștia, fiind mirați de tot ce au văzut și au auzit, se întrebau unii pe alții: ce vrea să zică aceasta? Ei erau siguri că la mijloc era un mare miracol. În textul grecesc al Noului Testament sunt trei cuvinte pentru miracol. Teras, care înseamnă mirare, uimire. Dunamis, care înseamnă o putere extraordinar de mare, care poate să transforme orice imposibil în posibil. Și semeion, care înseamnă semn sau ferestruică în sens figurativ. În textul pe care îl studiem, primele două elemente ale minunii sunt incluse în al treilea element, semeion, al deschiderii unei ferestruici spre o epocă nouă a prezenței și a puterii Duhului Sfânt în biserică, când biserica urma să facă lucrarea lui Hristos prin predicarea Evangheliei în puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. Și în al patrulea rând, vom prezenta fațetele coborârii Duhului Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt are mai multe fațete. Noi vom lua numai patru dintre cele mai sclipitoare. Prima fațetă este că revărsarea Duhului Sfânt a încununat lucrarea Fiului lui Dumnezeu pe care a făcut-o pe pământ. Mântuitorul, făcându-se om, a intrat în viața noastră pe care o trăim, a acceptat răstignirea pentru ispășirea păcatelor noastre, a înviat ca să ne demonstreze că este Domnul vieții. S-a înălțat la cer și s-a așezat pe tronul măririi sale ca să ne arate că este Împăratul etern. Și acum, El de acolo și-a trimis Duhul, prin Duhul Sfânt, ca să-și creeze pe pământ alt trup, biserica sa, prin care să câștige împreună cu Duhul Sfânt toată lumea pentru împărăția sa eternă. Nimic altceva nu i-a putut face pe apostoli mai capabil să răspândească Evanghelia lui Hristos în întreg Imperiul Roman și într-un timp atât de scurt de 30 de ani, ca prezența lui Hristos și puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. Așa s-au împlinit cuvintele Domnului Iisus atunci când le-a zis: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Matei 24:20. A doua fațetă sclipitoare este echiparea apostolilor cu Duhul Sfânt de către Fiul lui Dumnezeu, cu scopul de a-și duce lucrarea încredințată la îndeplinire. Mântuitorul i-a echipat pe cei 12 apostoli cu Duhul Sfânt și le-a promis tot prin Duhul Sfânt prezența sa, cu scopul de a-l mărturisi pe el și de a-i predica Evanghelia în întreg Imperiul Roman, inspirați și călăuziți de Duhul Sfânt. Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt cresc biserica intensiv și expansiv numai prin predicarea Evangheliei, fiindcă Mântuitorul în ea ne-a adus întreg adevărul lui Dumnezeu la nivel embrionar, dar pe care Duhul Sfânt urma să ne-l dezvolte progresiv milenii întregi. Domnul Iisus a zis apostolilor: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, pentru că va lua din ce este al meu și vă va revela. Ioan 16:13-14. A treia fațetă sclipitoare este că prin coborârea Duhului Sfânt avem inaugurarea unei ere noi în care vor fi umpluți cu Duhul Sfânt și echipați cu El și toți credincioșii în vederea mărturisirii lui Hristos. Comentatorul Conțelman a zis că revărsarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii a marcat o eră nouă între perioada în care a lucrat Domnul Iisus și perioada bisericii în care lucrează Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, creșterea credincioșilor din punct de vedere spiritual și creșterea intensivă și expansivă a bisericii ar fi imposibilă. Fără dătătorul vieții, n-ar putea exista viața spirituală. Fără Duhul adevărului, n-am putea să înțelegem adevărul lui Dumnezeu. Și fără Duhul unității și puterii, n-ar fi unitate între credincioși și putere în mărturisirea adevărului lui Dumnezeu. Așa cum omul nu poate să trăiască fără să respire, tot așa și o biserică nu poate să existe fără Duhul Sfânt. Și a patra fațetă sclipitoare este inundarea cu prezența divină prin Duhul Sfânt în vederea pocăinței și a trezirii spirituale. Lucrarea specială a Duhului Sfânt este că mai întâi, trezindu-ne simțul vinei în urma păcatului, să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul și apoi să ne confrunte cu răstignirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce pentru ispășirea păcatelor noastre. Așa se explică pocăința celor 3.000 de suflete la predica apostolului Petru în ziua cincizecimii. Comentatorul Roger Stronstrad a zis că Duhul Sfânt ne invită pe toți să facem lucrarea lui Dumnezeu, căci El pe toți vrea să ne echipeze cu putere, lumină și călăuzire pentru a-L mărturisi pe Hristos.
Mă las fără spăritat plăcere ce ne